endi solih amallarda bardavom bo'lishga yordam beradigan omillar, solih amallarda bardavom bo'lishga yordam beradigan vasilalar. Birinchi vasila, solih amallarda sobit qadam bo'lish uchun Alloh taologa doimo yolvorib duo qilib turishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga vasiyat qilgan duoni o'qib yurishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga aytdilarki: "Ya Muoz, inni uhibbuk. Fala tad'anna an taqula dubra kulli salatin, Allohumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Ey Muoz, men sizni yaxshi ko'raman. Va shuning uchun ham quyidagi vasiyatimni eshiting degan ma'noda aytadilarki, la tad'anna an taqula dubra kulli salat, har bir namozning oxirida quyidagi duoni o'qishni tark etmang dedilar. U duo qaysi duo? Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Allohim, o'zing menga yordam berganki, men seni zikr qilib yurishimga, senga shukronalar aytishimga va sening ibodatingni go'zal suratda bajarishimga sen o'zing menga yordam bergin deb duo qiling. Alloh yordam bermasa hech qachon siz haqiqiy mu'min bo'lib doimo Allohni zikr qilib yurishga muvaffaq bo'lmaysiz. Alloh yordam bersagina ana shu buyuk martabaga ko'tarilasiz. Shuning uchun doim Allohning madadini tilab turishimiz kerak. Demak, solih amallarda sobit qadam davomiy bo'lishimiz uchun Allohga iltijo qilishimiz kerak. Mana shu buyuk duoni kanda qilmasdan, tark etmasdan har namozda, har namozimizning oxirida o'qib yurishimiz kerak. Shu buyuk duoni yana bir bor takrorlayman, yaxshilab yodlab olishimiz uchun. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ikkinchi vasila, qat'iy qasd qilib o'z nafsini ibodatga sabr bardoshli bo'lishga o'rgatish. Ma'lum bir solih amalni lozim tutishga va'da bergandan keyin har qancha qiyin ahvollarda ham ana shu ibodatni kanda qilmaslikka jiddiy harakat qilish kerak. Bu borada Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhudan ibrat olishimiz mumkin. U zot Rasululloh Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam vasiyat qilganliklari uchun har kuni kechqurun 33 marta subhanalloh, yana 33 marta alhamdulillah, keyin 34 marta Allohu akbar deb zikr qilishni odat qilib olgandilar. Yillar o'tib, boshlariga eng og'ir kunlar tushganda ham ushbu solih amalni umuman tark etmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu vasiyatlarini rivoyat qila yotib aytdilarki, men ushbu vasiyatni biron bir kecha tark qilganimni bilmayman dedilar. Shunda tobeinlardan birlari so'radilar: Siffin jangi bo'lgan kechada ham tark qilmaganmisiz? Siffin jangi bo'lgan kechada tark qilmaganmisiz? Bu juda og'ir kun bo'lgan. Jang, urush kuni deb so'raganlarida Ali roziyallohu anhu javob qildilarki, "Vala laylata siffin." Siffin jangi bo'lgan kechasi ham tark qilmaganman dedilar. Allohu akbar. Naqadar ham kuchli sabot, sobit qadamlik bu, sodiqlik. Alloh taolo hammamizga mana shunday sahoba ikromlardagidek sobit qadamlik, sodiqlikni nasib qilsin. Solih amalga kirishgandan so'ng qaytadan susayib, zaiflashib qolib dangasalik qilishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoralaganlar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumoga nasihat qilib aytdilarki, "Ya Abdulloh, la takun misla fulan kana yaqumul layl fataraka qiyamul layl." Ey Abdulloh, falonchiga o'xshab qolmagin. Kechasi qoyim bo'lardi, tahajjud o'qirdi, keyin o'sha kechasi qoyim bo'lishlik, tahajjud o'qishligini tark qilardi dedilar. Alloh asrasin. Bir solih amalga o'rganganingizdan keyin har qanchalik qiyin holatda ham shu solih amalni tark qilmaslikka qat'iy qasd qiling va shunga jiddiy harakat qiling. Ana shunda inshaalloh solih amallarda davomiy bo'lishga muvaffaq bo'lasiz. Uchinchi vasila, solih amallarda bardavom bo'lishga yordam beradigan omillardan yana biri, inson o'ziga o'zi og'ir qilib yubormaslik. Inson o'ziga o'zi og'ir qilib yubormasligi kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nasihat qilib aytdilarki, "Xudu minal a'mali ma tutiqun, fa innalloha la yamallu hatta tamallu." Amallardan toqatingiz ko'tara oladigan amallarni olinglar. Toqatingiz ko'tara oladigan, o'zingiz sabr bardosh berib shunga amal qila oladigan bo'lsangiz, o'sha amalni o'zingizga odat qilib oling. Undan ortig'iga o'zingizga og'irlik qilib harakat qilyotmang. Fa innalloha la yamallu hatta tamallu. Chunki Alloh taolo sizlar malollanib charchab qolmaguningizcha Alloh taolo hech qachon malollanmaydi dedilar. Ya'ni siz har qancha ibodat qilaversangiz ham bo'ldi demaydi Alloh taolo. Bo'ldi, ko'p ibodat qilding demaydi. Ozgina ibodat qilsangiz ham, lekin davomiy bo'lsangiz Alloh taolo sizga shukr qiladi. Ya'ni sizga buyuk savoblar yozadi. Inson o'ziga o'zi og'ir qilib birdaniga solih amallarni ko'paytirib yuborishi nafaqat malollanib qolish, balki butunlay solih amallar esiga tushsa, yuragi siqilib, hatto farz amallardan ham voz kechib yuborishga borib qolish xatari bor. Ba'zida butunlay dindan uzoqlashib ketib qolishi ham mumkin. Alloh asrasin. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna hadha ad-din matin." فأوغلوا فيه برفق. Albatta bu din mustahkam din. Bu dinga sizlar muloyimlik bilan kiringlar. Ya'ni birdaniga qattiq kirishib ketib qolmanglar. Sizlar birinchi o'rinda farz amallarni bajarib olinglar, shunga o'rganib, shularni mukammal xushu' bilan, xudu' bilan, xolis niyat bilan farz, vojib, sunnatlarga amal qilib bajarib olinglar oldin farz amallarni. Asosiy buyuk farz amallarni, islom rukunlarini mukammal bajarishga o'rganib olinglar. Keyin nafil ibodatlarga ham o'rganishga o'tasizlar. Fa ughilu fihi bi rifq. Unga muloyimlik bilan kirib boringlar degani mana shu ma'noda. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "Inna ad-dina yusrun." Albatta bu din yengil din. O'zi mustahkam din bo'lgani bilan, lekin bu dinda Alloh taolo yengillik bergan dedi. Bu dinda musulmonlarga Alloh taolo yengillik bergan. Faqat hamma o'zicha din yengil ekan deb ketishi mumkin emas. Qur'on va sunnatga muvofiq tarzda bo'lishi kerak albatta. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba. Bu dinni qattiq ushlayman deb dinga juda qattiq kirishgan odam, u odamni baribir din mag'lub qilib qo'yadi. Har qancha ko'p ibodat qilaman desam, har qancha qattiq mustahkam ushlayman desam, baribir 100% bajara olmaydi. Baribir 100% bajara olmaydi. Degan ma'noda. Shuning uchun aytadilar, fasaddidu va qoribu. Shuning uchun sizlar saddidu, to'g'ri yo'ldan yurishga harakat qilinglar. Ya'ni Qur'on va hadisda kelgandek, ibodatlarni ahamiyatiga qarab farzlarni birinchi o'rinda, vojiblar, keyin sunnatlar qilib daraja ahamiyatiga e'tibor berib to'g'ri yo'ldan yurishga harakat qilinglar. Va qoribu, to'g'ri yo'ldan yurishga yaqinlashinglar. Va qoribu, yaqinlashinglar. Va abshiru, va xotirjam, xursand bo'linglar. Va abshiru, xursand bo'linglar. Yaxshi savoblar, buyuk ibodat ajrlar yozilayotganligini umid qilib xursand bo'linglar. واستعينوا بالغدوه والروحه ارتلاب وكچقرون وشيء من الدلجه kechasidan ozgina qismida ibodat qilish bilan yordam so'ringlar Alloh taolodan yordam so'ringlar mana shu vasilalar bilan ya'ni ertalab zikrlar bomdod namozini o'qigandan keyin kun chiqqunga qadar zikrlar aytib ozuqa olish ya'ni ma'naviy ozuqa asrdan keyin kun botgunga qadar kechki zikrlarni o'qib minaddulja kechasi saharlarda tahajjud namozi va istig'forlar aytish bilan Alloh taologa iltijo qilib Alloh taolodan madad so'ranglar. Mana shunday dinga birinchi o'rinda farz amallarni bajarishlik bilan kiriladi. Keyin sunnat muakkadalarga amal qilinadi. Keyin mustahab amallarga ham harakat qilinadi. Ba'zi birodarlarimiz buyuk avliyolar hayotlarini eshitishganda iymonlari ziyoda bo'lib ketib, birdaniga ana shu zotlar kabi bo'laman deb o'zlari ko'tara olmaydigan ibodatlarga qattiq kirishib ketib, oradan ko'p o'tmasdan shayton ularga juda yomon xayollarni olib keladi. Ba'zida quloqqa chalinib qoladigan gaplar, masalan, bu din namuncha og'ir din ekan, yoki bo'lmasam nima uchun xudo bizni buncha qiynaydi, yoki bo'lmasam bu dinga amal qilamiz desak faqat qiyinchilikda yashashga to'g'ri kelar ekan, yoki musulmonchilik bizga to'g'ri kelmas ekan, og'ir ekan degan har xil vasvasalar kelib, ba'zilar Alloh musta'an dindan uzoqlashib ketib qoladi. Alloh asrasin. Din unday emas. Alhamdulillah Alloh taolo bu dinni insonni tabiatiga ham munosib keladigan, hamma tomonlama baxt saodatga sabab bo'ladigan qilib qo'ygan. Shuning uchun o'zimizni ibodatlarga o'rgatishda ham, boshqalarni tarbiya qilishda ham hikmat bilan shoshilmasdan toat ibodatlarni, solih amallarni nafslarimizga asta-sekin suyukli qilib borishimiz kerak. Asta-sekin suyukli, muhabbatli qilib borishga harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo butun koinotni bosqichma-bosqich qilib yaratgan. Hech qachon yangi chaqaloq masalan birdaniga katta odamlar kabi bo'lib qolmaydi. Asta-sekin tarbiya qilib boriladi. Xuddi shuningdek, yangi islom kirgan kishi yoki iymonini kuchaytirishni xohlagan kishi birdaniga buyuk avliyolar darajasiga yeta olmaydi. O'shalar qilgan ibodatlarni birdaniga hammasini bajarib, o'shalarning kundalik tartibiga muvaffaq bo'la olmaydi. Asta-sekinlik bilan ko'tarilib boriladi. Bu degani farz ibodatlarga ham suslik qilsa bo'laveradi degani emas aslo. Astag'firulloh. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, farz ibodatlar juda ham oson, yengil va hammaga munosib. Masalan, 5 vaqt farz namozlarini qarang. Alhamdulillah, millionlab musulmonlar qadim-qadim zamonlardan hech ham qiynalmasdan o'z vaqtida ado etib kelishyapti. Alhamdulillah. Shu bilan birga dunyoviy ishlariga ham hech qanday zaiflik kirmayapti. Dunyoviy ishlariga ham 5 vaqt namozni ado etish xalaqit berayotgani yo'q. Islom tarixida barcha musulmonlar 5 vaqt namozni mukammal ado etib yurgan davrlarda aziz va mukarram, boy va badavlat bo'lib yashashgan. Shu oxirgi asrlarda 5 vaqt namozlarini ham tark qilib yuborgan, islomni da'vo qiladigan, lekin faqat nomi musulmonlar ko'payib ketishi oqibatida islom olami hatto dunyoviy ishlarda ham qoloq bo'lib qoldi. Alloh musta'an. Aslida islom diniga bunaqa musulmonlar kerak emas. Agar musulmonlar ota bobolari kabi haqiqiy mu'min musulmon bo'lishganda yarim asrga qolmasdan yer yuzining aksar qismiga adolat va saodat qonunlarini yetkazib, islom nurini butun dunyoga, islomni haqiqiy baxt saodat dini ekanligini butun dunyoga ko'rsata olishgan bo'lardi. Bugungi kunda islom sha'niga tegayotgan dog'lar, islomga nisbatan noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lishiga musulmonlarning o'zlari sabab bo'lib qolishyapti. Islomni ular to'g'ri, islomga mukammal va to'g'ri amal qilishmayapti. Sahobalar, tobiinlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Muhammad sollallohu alayhi vasallam 23 yil payg'ambar bo'lib vafot qilganlardan, payg'ambarlik vazifasini ado etib, keyin vafot qilganlardan so'ng oradan 25 yilcha o'tgan payt islom davlati o'sha paytdagi eng buyuk davlat bo'lib, hatto dunyoviy ilm fan sohalarida ham eng oliy darajaga yetgan edi. G'arblar, sharq va g'arbdagilar achinarli holatda, zulm zo'ravonlar botqog'ida, qoloqlik botqog'ida yotishganda islom madaniyati hammasini lol qoldirdi. Qisqa muddat ichida juda ham buyuk darajaga yetishdi. Nimaga? Chunki ular haqiqiy musulmon edi. Haqiqiy mu'min bo'lishgan edi. Islomga mukammal amal qilish bilan birga dunyoviy sohalarda ham, odamlar bilan bo'lgan muomalalari ham juda go'zal suratda edi. Alloh o'zi hammamizga hidoyat va tavfiq bersin. Ummatimizni jaholat, shirku, bid'at, xurofotlar zulmatidan qutqarsin. Allohning tavhidi, yagona o'zigagina sig'inib, faqat Allohning bandasi bo'lish, boshqalarning bandasi emas, boshqalarga qullik emas, boshqalarga qul bo'lib qolishdan asrasin. Faqat Allohning yagona o'ziga qul bo'lishlik, yagona Allohning o'ziga sig'inib, Allohning tavhidini mukammal ado etadigan haqiqiy mu'min bo'lishimiz nasib qilsin. Sunnat nurlarini olamga tarqatadigan va foydali ilm, fan taraqqiyotiga muvaffaq bo'ladigan musulmonlardan qilsin. Amin ya robbal alamin. Solih amallarda davom bo'lishga yordam beradigan vasilalardan to'rtinchisi, inson o'zini Allohning huzurida gunohkor banda ekanini tan olib, gunohlarni solih amallar yuvib turishiga iymon keltirishi kerak. Har birimiz har kuni o'zimiz bilib bilmasdan turli tuman gunohlar qilib qo'yamiz. Buni tan olishimiz kerak. Tan olmagan odam ana shu eng katta gunoh o'zi. Bu gunohlarimizni yuvib o'chirib tashlanishi uchun doimo solih amallarga odatlanib, solih amallarni ko'proq bajarib yurishga harakat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal hasanati yuzhibna as-sayyiat. Albatta hasanatlar, solih amallar sayyiat gunohlarni ketkazadi dedi Alloh taolo. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ittaqillaha haythuma kunt va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha va khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Qayerda bo'lsang ham Allohdan taqvo qilgin. Yolg'iz o'zing bo'lasanmi, odamlarni oldida bo'lasanmi, yerda bo'lasanmi, osmonda bo'lasanmi, qayerda bo'lishingdan qat'i nazar Allohdan taqvo qil. Allohdan qo'rqgin. Va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bir gunoh ish qo'ysang, darhol yaxshi savob ish qilgin. Solih amallar qilgin. Ana shunda gunohing yuviladi. Bu degani gunoh ish qilib turib yana solih amal qil, yana gunoh. Yo'q, astag'firulloh, astag'firulloh. Iymon ba'zida zaiflashib qolganda, bu zaiflashishlik uzrli emas, aslo uzr ma'zur tutib bo'lmaydi aslo. Lekin shu narsa bo'lib qolganda, bir gunoh ish qilib qo'ysangiz, darhol tavba qiling. Tavba qilganda sodiq, jiddiy tavbai nasuh bo'lsin. Qaytib umuman gunoh qilmaslikka qat'iy qasd bilan chin qalbingizdan tavba qiling. Shu bilan birga darhol hasanotlar, solih amallar qiling. Ana shunda gunohlaringiz yuviladi, o'chiriladi dedilar. Va xoliqin nasa bi xuluqin hasan. Odamlarga go'zal xulq bilan, chiroyli odob axloq bilan muomala qiling. Go'zal xulq bilan xulqlaning dedilar. Ey Alloh, ey Parvardigor, barchalarimizni o'zing solih amallarga shoshadigan, musobaqa qiladigan, munkar ishlardan qochadigan muttaqin bandalaringdan aylagin. Iymon va islomda qalblarimizni mustahkam qilgin. Islom ummatini aziz va mukarram qilgin. Dunyo va oxirat baxt saodatlarini nasib aylagin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.